aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ēterā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes, un šodien par Ventspils digitālā centra aktualitātēm pastāstīs Jānis Vitoliņš, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Un Elīna Kroņkalne, Ventspils digitālā centra direktore. Labdien!
Labdien!
Un šoreiz sāksim sarunu ar Ventspils zinātnes centra vizijumu piedāvājumu. Pastāstiet lūdzu, kas tad zinātnes centrā jauns?
Jā, nu pavasaris ir klāt, maijs tuvojas, un kā jūs ziniet, ka maijs ir skolēna ekskursija laiks. Un mēs piedāvājam ļoti labu iespēju, mūsuprāt, ļoti labu iespēju apmeklēt šajās te pavasara ekskursijās, kad kaut kādā ziņā jau šis sēdēšana klasēs ir kaut kur apnikusi un gribas kaut ko citu izbraukt šajā ekskursijā un tieši uz Ventspilu un apmeklēt pirmo Latvijā zinātnes centru viziju ar plašu piedāvājumu. Jāsaka, ka zinātnes centram pēc 2 mēnešiem būs jau 2 gadi, laiks iet ātri, un šis piedāvājums ir pietiekoši kompleks. Ir tā, ka jau 2. gadu Latvijas skolas SOM piedāvā finansēt audiovizuālās darbnīcas. Elīna pastāstīs sīkāk par saturu, bet parasti tā, ka skolas, ka ierodas faktiski šajā ekskursijā, klases, viņas kombinē šo apmeklējumu un vienlaicīgi apmeklē arī ekspozīciju zāli un iepazīstas ar pārsteidzošiem zinātnes šoviem. Tāds ir šis kompleksais piedāvājums, tātad darbošanās audiovizuālajās darbnīcās ir tā teikt, tiek finansēt no Latvijas skolas summas un ar 10% atlaidi ir šie pārējie piedāvājumi skolotājiem pa brīvu. Tā tas ir, un es gribētu teikt, ka tas ir ļoti pieprasīti. Mums gan varbūt tā pieredze nav vēl tik gara, bet mēs redzējām, ka pagājušā gada maijā šis apmeklējums pieauga apmēram 1,5 reizes, ja parasti mēnesī vidēja 10 000, tad tur bija 15-16 tūkstoši, un tā tas bija arī pagājušā gada septembrī. Nu, kopumā zinātnes centri jau apmeklējuši ir apmēram 270 tūkstoši apmeklētāju. Protams, ka lielākais apmeklējums ir vasarā. Mm. Bet Elīna varbūt var pastāstīt mazliet sīkāk par to, ko tad īsti piedāvājam vizijuma apmeklējumā.
Jā, mūsu piedāvājums patiešām ir tāds plašs un dažāds, un mēs arī jau par šiem gadiem, ko tagad esam kā zinātnes centrs darbojušies, esam arī vadījušies krietni daudz tieši no skolu ieteikumiem. Vitoliņa kungs jau pieminēja vienu no tādiem skolām populārākajām programmām, kas ir Latvijas skolas soma, un zinātnes centrs, jeb digitālais centrs šajā skolas somā darbojas jau vairākus gadus, un mums ir izstrādātas 7 šīs audiovizuālās darbnīcas programmas. Tā kā šis ir vairāk kā caur kultūras ministrijas prizmu šī skolas soma ar kultūras aktivitātēm, bet tas, ko mēs esam centušies darīt un ko mēs aktīvi šajās darbnīcās parādām, tas ir, kā šīs tehnoloģijas ar šo kultūras jomu skaisti sadarbojās. Un mums šīs programmas joprojām ir aktīvas, skolām viņas patīk, un mēs noteikti aicinām arī turpmāk braukt un apmeklēt. Bet tieši vadoties no skolu ieteikumiem, un tā kā Latvijā ļoti plaši attīstās šo ekoskolu arī loks, tad mums jau ir izstrādātas, piemēram, 8 darbnīcas tieši vides jomā. Piemēram, meša, klimata pārmaiņas, atkritumu šķirošana, ārstniecības auga un tā tālāk. Un arī jāsaka, šogad vēl projekta noslēgumā mums ir izdevies sagādāt vienu jaunu eksponātu, kas būs smilšu galds, kas ir interaktīvais smilšu galds, un tas arī kā reiz tika izvēlēts ar mērķi attīstīt šīs vides darbnīcas. Tā kā tas arī ir noteikti ļoti aktuāli, ko skolām vajadzētu apskatīties un izvērtēt un noteikti arī apmeklēt. Un tad mums ir jāsaka vairāk kā 10 dažādas, ko mēs saucam tehniski radošās darbnīcas, nu, kur ir ļoti plašs piedāvājums: reklāmdruka, robotika, digitālā skaņa, digitālā māksla, 3D tehnoloģijas un tā tālāk un tā joprojām. Pilnīgi visu, protams, nosaukt tagad nevaru un nav arī vērts, to nevar atcerēties. Visplašāk to var, protams, redzēt viziju mājas lapā, ir atsevišķa sadaļa ekskursijas un tur noteikti skolām, pedagogiem vajag apskatīties, jo, kā jau Vitoliņa kungs minēja, to dienu mēs jau redzam, ka skolas tā arī dara un noteikti arī rekomendējam turpmāk tā darīt, ka tā diena tiek piepildīta pilnībā. Tur tiek ietverts gan ekspozīcijas zāles apmeklējums, gan tur tiek ielikta kāda šī radošā darbnīca, un vēl klāt var komplektā pielikt zinātnes šovu. Tā kā tad ir tā diena piepildīta, es gribētu teikt, no A līdz Z, un tādi enerģijas pilni un radoši var droši doties atpakaļ skolas gaitās.
Jā,
es varbūt gribētu atgādināt, ka mūsu ekspozīcijas zālē ir vairāk kā 80 aktivitāšu vietas, un, protams, tās pārsvarā visas ir orientētas tieši uz izglītojošo jomu, tāds mūsu šis projekts ir kopumā, bet nu, pārmaiņas pēc un labai laika pavadīšanai mums ir arī trīs simulātori šeit, tie ir amerikāņu kalniņi, zemestrīce un virtuālā pastaiga, tā kā iespēja pavadīt laiku ir, manuprāt, ļoti dažādām gaumēm un tik tiešām mēs to redzam, ka tā arī ir, jo es gribētu vēl piebilst, ka skaidrs, ka ir iespēja apmeklēt arī mūsu zinātnes centru viziju vasaras atvaļinājuma laikā kopā ar ģimeni. Ja? Un tas parāda, nu, faktiski augusts, jūlijs ir tie mēneši, kad ir ļoti plaši apmeklējums, vairāk kā 20 tūkstoši pēdējo šo divu mūsu netik ilgajā pieredzē ir bijuši apmeklētāji, tā kā, nu, lūdzu neaizmirstiet un iekļaujiet šo ceļu mērķi savā vasaras ceļojumā. Jāsaka, ka pēdējā laikā ir vairāk arī aktivizējušies turisti no Lietuvas un uz jūniju mēnesi viņi tā kā ir pietiekuši arī ekskursijas, tā kā mēs tā ir tā lieta, par ko mēs mazliet tā kā izbrīnījāmies, jo mums likās, ka lietuviešu varētu būt vairāk, jo viņiem zinātnes centrs Kauņā pagaidām tā arī vēl nav atklāts.
Tā kā viss vēl priekšā, bet noteikti Vizium LV mājaslapā visa informācija gan par ekskursijām, gan par eksponātiem un visām apskats lietām noteikti ir pieejama. Un vēl viena lieta, par ko mums šodien jāparunā maijā, norisināsies Ventspils digitālā centra digitālā nedēļa 2024. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā, es varbūt izstāstīšu, šī digitālā nedēļa ir visas Latvijas mērogā, tā patiesībā pat ir Eiropas Savienības līmeņa aktivitāte. Jāsaka, katru gadu tas datums un tā nedēļa pārceļās ar vienu uz priekšu. Mēs smējāmies, ka drīz jau Jāņos viņu svinēsim. Šogad viņi ir maijā un šogad tātad ir no 13. līdz 16. maijam. Un Ventspils un Ventspils digitālais centrs šajā nedēļā vienmēr ir aktīvi piedalījušies un aktīvi arī plānojuši dažādas aktivitātes visdažādākajiem interesentu lokam. Un arī šogad mēs esam saplānojuši, ka būs aktivitātes, kas būs gan dažādas klātienes, gan tiešsaistes aktivitātes, kas ir gan kursi, gan semināri un vienkārši tādas pastāstīšanas un labās pieredzes nodošanas. Principā visas nedēļas garumā, un tas ir aktuāli gan iedzīvotājiem, pedagogiem, uzņēmējiem, arī pašvaldības speciālistiem, jo tās jomas mums tiešām ir, mēs centāmies nosakt visdažādākās. Piemēram, 13. maijā tas ir tehnoloģija pēcpusdienu par mākslīgo intelektu dārza plānošanai. 14. maijā mums ir tehnoloģija darbnīca tieši interneta vietnes atpūtai pie dabas, kas ir sadarbībā ar Latvijas valsts mežu. Arī 14. maijā mums ir bilžu digitalizācija un apstrāde, kas atkal var noderēt principā ikvienam šodien mūsdienas sabiedrībā. 15. maijā tā ir office programmatūra, bet tieši liela apjoma e-pasta sūtīšanai, kas ir arī noteikti svarīgi tieši cilvēkiem, kas aktīvi darbojās ar šādām lietām. Tāpat 15. maijā ir mājaslapu izstrāde ar VIX, kas ir tāds ērts rīks, ka, lai nebūtu jāmaksā liela nauda par mājaslapu un varbūt pat e-veikali izveidi, to cilvēks var patiesībā izdarīt pats. Savukārt 16. maijā mums ir darba lapu veidošana ar Microsoft Word, kas ir tieši atkal pedagogiem un seminārs par mediju pratību un digitālo labotību. Un noteikti, ka tā kā vēl maijs vēl mums ir uz priekšu, mēs vēl attīstam un vēl plānojam vēl papildus aktivitātes, tā kā informācija noteikti par šo digitālo nedēļu būs ļoti plaši pieejama, visticamāk arī Latvijas mērogā viņa tiks vēl plašāk tūlīt reklamēta, un arī, protams, digitālais centrs liks vēl plašāku informāciju un programmu, ko mēs šajā nedēļā plānojam.
Jā, tā kā atliek vien sekot līdz informācijai, informācija noteikti būs, un skatīt visu, ņemt un piedalīties, noteikti būs tā vērts. Bet šajā brīdī teikšu jums lielu paldies par šīs dienas sarunu, par to, ka pastāstījāt, un šodien sarunājos ar Jānu Vītoliņu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju. Paldies un veiksmīgu dienu!
Paldies, gaidīsim ciemos, Ventspilī!
Un Elīnu Kroņkalni, Ventspils digitālā centra direktori, paldies arī jums!
Paldies!
Uz redzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepsa un pie skaņu pults Māris Dacis. Uz redzirdēšanos!
Aktuālā intervija.